Лаудетур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Папа закликав заховувати віру, одинство і правду посеред темри насилля. Франтішок занепокоєний конфліктом у святой землі. У нашій рубриці ми збираємо музичну колекцію. 16 мая вас вітає Олександр Панченко. Просіть Маті Божую, ладарку неба, каб допомогла нам бути адважними свідками у воскрослого у конкретних життєвих ситуаціях, заклікав Франтішок. Нягледзячы на расстанне з панам, вучні не выглядалі няўцешнымі, але наадварот, былі радаснымі і гатовымі вырушыць у свет, як місіянеры, заўважыў папа перад малітвай ладарка неба з вернікамі, якія сабраліся на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. Пантыфік пракаментаваў евангельскае чытанне на ўрачыстасць унібыўшая Сцяпана, якая сёння адзначаецца ў Італіі і некаторых іншых краінах свету. У ім распавядаецца пра апошнюю сустрэчу ўваскрослага Єзуса з вучнямі перад тым, як ён узышоў да Айца. Чаму ж вучні не былі смутнымі? Чаму таксама і мы павінны радавацца, калі бачым, як Єзус узыходзіць на неба? – спытаўся Франтішак. Адказваючы на гэта пытанне, ён падкрэсліў, што ў небаўшэсце было завяршэннем місіі Єзуса сярод нас. Калі ж Єзус сышоў з неба для нас, то таксама для нас ён узыходзіць, узносячы з сабой наша чалавечае цела. У гэтай таямніцы кожны з нас сузірае ўласнае будучае прызначэнне, дадаў папа. Рост нянавісці і насілля ў святой зямлі – гэта глыбокая рана для братэрства і мірнага суіснавання паміж грамадзянамі, якую будзе складана залячыць, калі неадкладна не распачаць дыялог, лічыць папа. З глыбокай заклапочанасцю сачу за тым, што адбываецца ў святой зямлі. У гэтыя дні гвалтоўныя ўзброеныя сутыкненні паміж сектарам Газа і Ізраілем узялі верх і рызыкуюць ператварыцца ў спіраль смерці і разбурэння, выказаў занепакоенасць папа пасля малітвы ўладарка неба. Франтішак заўважыў, што ў выніку канфлікту шмат людзей было паранена, а многія нявінныя людзі загінулі. Сярод іх ёсць таксама дзеці. А гэта жудасна і непрымальна. Іх смерць – гэта знак адсутнасці жадання будаваць будучыню, а толькі знішчаць яе, падкрэсляў святы Отец. Папа нагадаў таксама, што рост нянавісці і насілля ў розных ізраільскіх гарадах з'яўляецца глыбокай ранай для братэрства і мірнага суіснавання паміж грамадзянамі, якую будзе складана залячыць, калі неадкладна не распачаць дыялог. Я пытаюся… Куды прывядуць нянавісць і помста? Ці мы сапраўды разлічваем пабудаваць мір, забіваючы іншых? У імя Бога, які стварыў усіх людзей роўнымі ў правах, абавязках і годнасці, і паклікаў іх жыць як браты паміж сабой, заклікаю да супакою, а тых, хто надзелены адказнасцю, спыніць грукат зброі і ісці шляхам міру, у тым ліку з дапамогай міжнароднай супольнасці, сказаў пантыфік. Франтішак цэлебраваў святую мшу інтэнцыі м'янмы ў літургіі, якая прайшла сёння ва ўрачыстасць унібыўшэсця пана ў базыліцы святога Пятра, брала ўдзел бірманская супольнасць Рыма. Папа заклікаў у першую чаргу захоўваць веру, каб не ўпасці пад цяжарам болю і не трапіць у роспач ад безвыходнасці. Захоўваць веру значыць уздымаць позірк да неба, у той час, калі на зямлі вядзецца барацьба і праліваецца нявінная кроў. Малітва адкрывае нас на давер да Бога таксама ў цяжкія моманты, дапамагае спадзявацца насуперак усяму, што відавочнае, падтрымлівае ў штодзённай барацьбе. Гэта не ўцяканне, не спосаб збегчы ад праблем. Наадварот, гэта адзіная зброя, якую маем, каб захаваць любоў і надзею пасярод шматлікіх відаў зброі, якія сеюць смерць. Іншы аспект, на які звярнуў увагу папа, гэта важнасць захавання адзінства, быць супольнасцю, у якой пануюць любоў і братэрства, бо падзелы – гэта смяротная хвароба, якая паходзіць ад д'ябла. Калі прыватныя інтарэсы, прага прыбытку і ўлады пачынаюць пераважаць, заўсёды ўзнікаюць сутыкненні і падзелы, папярэдзіў святы Айцец, заклікаючы быць сейбітамі міру і братэрства, адбудоўваць тое, што было падзелена замест таго, каб умацоўваць нянавісць. Трэцяя парада Францішка захоўваць вернасць праўдзе. Праўда на мове апостала Яна – гэта сам Хрыстус, аб'яўленне любові Айца. Ісус маліўся, каб вучні, жывучы ў свеце, не наследавалі крытэрыі гэтага свету, каб не прывабліваліся ідаламі, але захоўвалі сяброўства з ім. Захоўваць праўду значыць быць прарокамі ва ўсіх жыццёвых сітуацыях, быць асобамі, якія прысвечаны Евангеллю, станавіцца сведкамі, нават калі для гэтага трэба ісці супраць плыні. Часам мы, хрысціяне, шукаем кампрамісаў, але Евангелле заклікае нас быць у праўдзе і для праўды, дорачы жыццё за іншых. Там, дзе ёсць вайна, насілле, нянавісць, быць вернымі Евангелю і будаўнікамі міру значыць прыкладаць намаганні, у тым ліку праз грамадскія і палітычныя рашэнні, рызыкуючы жыццём. Толькі так магчымы перамены. Пан не мае патрэбы ў людзях, якія ні халодныя, ні гарачыя. Ён прагне, каб мы прысвяцілі сябе праўдзе і прыгажосці Евангелля, каб маглі сведчыць аб радасці Божага валадарства нават пасярод цёмнай ночы болю і тады, калі зло здаецца мацнейшым, сцвердзіў святы Айцец.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Ватыканскае радыё. Музычная калекцыя беларускай рэдакцыі.
Ля мікрафона Віктар Кістень, вітаю. Сёння я падрыхтаваў у вашай увазе запіс знакамітай такаты і фугі рэ мінор Іагана Себасціяна Баха ў вельмі эфектнай аркестравай транскрыпцыі Леапольда Стакоўскага. Гэты опус шырока вядомы і папулярны як сярод прафесійных арганістаў, так і сярод аматараў класічнай музыкі. Музыказнаўцы і даследчыкі не маюць адзінага меркавання, калі дакладна Бах стварыў гэты шэдэўр. Умоўна, датай напісання лічаць перыяд ад 1701 да 1740 году. Установіць дакладную дату не атрымалася, бо арыгінальныя ноты не захаваліся. Адзіны рукапіс, які дайшоў непашкоджаным, гэта перапісаны варыянт вучня Іагана Піцера Келнера. Апублікаваны нотны запіс быў толькі праз стагоддзе пасля напісання, а менавіта ў 1830 годзе. Папулярнасць да твора прыйшла дзякуючы намаганням знакамітага музыканта і кампазітара Фелікса Мендельсона, які шанаваў музыку Баха і займаўся яе актыўнай прапагандай. Сёння гэты цыкл лічыцца вяршыняй арганнай творчасці. Танальнасць рэ мінор у сімволіцы музыкі Баха з'яўляецца ўвасабленнем пакуты і адкуплення. У дадзеным выпадку носьбітам ідэі пакуты з'яўляецца таката з яе драматычнымі і пафаснымі воклічамі. Фуга ж на некаторы час здымае напружанне, створанае ў такаце, што характарызуе музыку як адкупленне грахоў. На сённяшні дзень існуе вялікая колькасць эстрадных і класічных версій знакамітага твора. На прасторах інтэрнэту можна знайсці пералажэнні для розных інструментаў і складаў, ад фартэпіяна і баяна да струнных і джазавых аркестраў. Сёння ж я прапаную унікальны запіс з фестывалю ў Калінінградзе, дзе таката і фуга рэ мінор Баха прагучала ў выкананні сімфанічнага аркестра германскага радыё. Аркестравую транскрыпцыю напісаў Леапольд Стакоўскі ўжо ў 20-м стагоддзі, і выкарыстаны гэты твор Уолтам Діснеем для цудоўнага анімацыйнага фільма «Фантазія» 1940 года. Thank you. Сёння ў праграме прагучала сімфанічная версія арганнай такаты і фугі рэ мінор Іагана Себасціяна Баха. Перадачу падрыхтаваў Віктар Кістень, сустрэнемся праз тыдзень.
Музычная калекцыя беларускай рэдакцыі. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!